Калифорния университетының Эммет институты тарапынан амала ашырлиян «Стоп метан» проекты 2025 жылды Невит қат пудауында ең көп метан сыздырян юртларын сануыны чав етті. Сануыды көр көзілін детхаларын көппісі Түркменстанның кейнгішлігінде ерлешер. Кураманың веб-сайтында чав етілін сануыды елің башындан вәрі дүниады. Метанын ең ұлы муқтарды сызмағы қасавалынан 25 детханың 17-сі Түркменстаны дегішлі олып, Балканават, Есенгулы ве Рухават көркөдүлөр. Бул жерлерде юрдун ири невитказ детхалары жерлешер. 2025 жылда Эмели Хемра аркалы алынган маалыматтар дүйнөдө невитказ пудондагы 1900'den kovrak yerde 3100'den kovrak metan zıngındısının bolonluğunu görküdüyer. Bu yerler dürlü girdeyici derecelerine ev olan onlarca yurtta ve dünyanın ehli sevitlerinde yerleşer deyilip mağlumatı en güçlü ve uzak vaxtlık metan sızmalarına coğabkar 25 sani desha ayrı toporda görküdüler. Mağlumatı görküdülen metan zıngındısının tizliği sağıttı 3,7'den 10 tonna metanı çenli ütküyer. Bellemeli zat Tanov'daki çeşmeler dine bir neçe yurtta cemlenyer. Onun köp bölögü Türkmenistan'ın Nevit ve Qaz meydançalarına degişli. Şeyle hem kabirleri Venezuela'da, İran'da, Pakistan'da ve Birleşen Ştatlar'da deyip Stop Metan proyekti yadiyar. Türkmenistan sonki bir neçe yıl veri dünyada en ulu muhtarda metan sızdırayan yurtların arasında izi giderli ağzalyar. 2023 yılda Britanya'nın The Guardian neşri Türkmenistan'ın 184 sani yokuru gaz sızma hadisesine 2022 yılda dünyanın en köp boğ gazının hova koy verilmiş. Мәгенә җавапкар булдыгыны язды. Бу юрдың хова кой берен газ сызмаларының биренең хованың хапаланмагына 67 миллион автологын кой берен хапа газы дәрәҗәсендә кошан-кошандык айдылды. Шул елның июнь аенда Түркменстанның дәүләт мәтбуаты юртта метан дыңындыларын азалтма көенчә пудагары топор дөрәдүлде һәм дә аның дөдүме тасдикланды дип хабар берде. 2024 жылын ноябр айында Bloomberg нешри Түркменгаз дәүләт концернының юрдың янгыч чатакларынан сыдыян метан зыңындыларының муктарыны тақик кескетлеме үчін хүнәрмен чекмек ве тендер ыглан етмек мейлерінің бардығыны хабар берді. Шол елін июн айында Түркменгаз концернының хүнәрменлері ғарағымда онлар чилвәрі янып тұран ачық ғаз ятағының одыны өчірярлер деп Бизнес Түркменстан нешри хабар берді. 2022 жылда Bloomberg нешри Дашқы Куршов ылымлары ве технологиялары нешринде чав эдилен дерңөбө салгыланып, Түркменстандын күнбатарындагы 29 саны небит ве газ энжамы бежерилсе, онда бу себептин климата ярамаз тиэфирини эпесли азалдып болжактыгыны белдепти. Geçen yılın noyabrında Birleşen Ştatların Daşkı Kurşavı Qoramaq Qaznasının metan sat himrası arkalı düşürülən ilkinci suratlar çav edildi. Ve Birleşen Ştatların Türkmenistan'ın hem de Venezuela'nın esası yanğıç yataklarından hova yayrayan metan zıngındıları görküdüldü. Şol mağlumatta nevit ve gaz yataklarının eylerinin resmi taydan ıglan eden muktarını qarandı, xaz köp metan gazının sızyandığı ve hova yayrayandığı aydılıp Türkmenistan'ın ve Birleşen Ştatların şu 10 yıllıkta metan zıngındılarını 30% azaltmak baradaki global tağalalar ılalaşığına kol çekenliğine üns verildi.